Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o Ksenofontovom delu Ana Baza. Ovu knjigu nam predstavlja knjižar Aleksandar Drakulić.
What
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o Ksenofontovom delu Anabaza. Ovu knjigu nam predstavlja knjižar Aleksandar Drakulić. Aleksandar Drakulić je početkom 80-ih bio knjižarski šegrt u Nolitovoj knjižari na Slaviji. Posle 15 godina traženja sebe u drugim profesijama, kao što su pravo, novinarstvo, veletrgovina i marketing, vratio se knjižarstvu i u njemu je već četvrt veka. Vodi internet knjižaru, knjižara.com, koja prodaje knjige od 1998. godine. Trenutno u ponudi ima oko 100.000 knjiga, 30.000 novih naslova, a ostalo su antikvarne i polovne knjige. Aleksandre, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Pre nego što krenemo u priču o knjizi koju si izabrao za ovu noć da predstaviš i preporučiš slušalcima, hajde da malo porazgovaramo nešto o ovome čime se ti baviš, to je internet knjižara, knjižara.com, koja se može naći na internetu, knjiga se može poručiti preko te knjižare, i da te pitam kako posao funkcioniše danas i kako si zapravo proveo, kako je knjižara podnela ovo jednogodišnji karantin, da kažemo, posebne uslove.
Knjižara je dobro podnela, počelo je dosta nepredvidljivo i mi kao i cijela planeta, svi smo šokirani, bili i zatečeni prošlog proleća početkom pandemije i nismo znali na šta će to da ispadne. U jednom trenutku je ceo i sistem kolabirao, ako se sećaš prošle godine, negde na 200-300 zaraženih, već smo svi bili zatvorani u kućama na 3-4 dana. Raspao se u jednom trenutku negde u martu, aprilu, i sistem slanja, primanja pošte, izdavači su stavili ključ u brave druge knjižare, tako smo mi prvi put jedini da knjižara nije radila za tih već skoro 23 godine, da nije radila mesec dana, ceo april, i onda smo rekli kao ajde ipak da počnemo tamo negde od 1. maja i od tog momenta nam se sručio vodopad narudžbi na glavu. Ispostavilo se da to zatvaranje ljudi u kuće je imalo veliko efekat na čitanje, pa tako i na prodaju knjiga. Ne bi sad rekao da su se ljudi baš vratili knjigama, ali sigurno su se podsjetili knjiga i obnovili ono u što su ranije mnogo više verovali, i možda sad ima malo i više vremena za knjige. Tako da mi, mogu da kažem, jedva postižemo poslednjih godinu dana. Promet se značajno povećao i meni to se uliva optimizam, ne samo zbog mog posla, nego mislim da će perspektive kulture bi nisu baš toliko crne kao što si mislim.
Nekako ljudima je bio onemogućen boravak u knjižarama, odlazak u knjižare, i to, i knjige su se uglavnom nabavljale preko telefonski ili preko knjižare ili preko poput tvoje knjižare.
To jeste jedan efekat, sigurno zbog čega je porasla internet prodaja, ali mislim da je porasla ukupna prodaja knjiga, ali ne samo zbog toga, internet prodaje zbog toga što ljudi nisu mogli da idu u knjižare, već nisu recimo mogli da idu u kafane, ne mogu da idu u pozorište, ne mogu da idu na utakmice, ne mogu da idu na more, i sad sede kod kuće, odgledali su već sve filmove, serije su im već dosadile, i sad šta raditi, i Talbić je već dosadio, i onda ajde ponovo malo da čitamo knjige, i verujem da su se ljudi malo više vratili knjigama, a ja sam uvijek nekako imao utisak da je knjiga možda ako ne najbolja, ona je jedna od najboljih zabava, zato što ta magija kad smo ja i knjiga sami, kad knjiga proizvodi slike i događaje u mojoj glavi, možda bude vrlo zabavno. Ko je zavolao čitanje, razume čemu priča.
Ništa, ajde sad da vidimo kakvu magiju je u tvojoj glavi proizvela ova knjiga koju ćeš na večeras predstaviti. To je delo antičkog pisca Ksenofonta, delo koje se zove Anabaza, delo koje u podnaslovu ima bukvar strategije i taktike. Sad ajde malo da od toga krenemo.
Pa ja sam najmanji ljubitelj strategije i taktike, ali sam veliki ljubitelj postao celog tog antičkog sveta poslednjih godina. Naime, sasvim slučajno sam pre 15. godina počeo čitam Tukidida. Rekao da vidim o čemu se tu uopšte radi i šta ti ljudi hoće. I bio sam potpuno zatečen, oduševljen i zaprepašten stilom, tim likovima koji su iskrsavali, njihovim motivacijama, željama, sudbinama, argumentacijama. Dalje sam nastavio da proučavam taj period, pa se onda vratio. Ja preporučujem ako neko hoće baš da se tako uđe u taj helenski svet, da počne sa Herodotom, sa njegovom istorijom, pa da pređe na Tukidida. Sledeći autor, tu gde Herodot završava, tu nastavlja Tukidida, otprilike tačno tamo gde završava Tukidid sa svojom istorijom, i tu uglavnom istorija Peloponeskih ratova, to nastavlja Ksenofon sa svojom helenskom istorijom. I čitao sam i tako razne druge knjige, a onda sam dopalo mi se kako je Ksenofon pisao, pa sam potražio i ovu Anabazu. Htio bih samo da kažem da sve te knjige imaju pomalo rogobatne u stvari nazive. Herodot istorija to prilično odbija. To zvuči kao neki udžbenik istorije, i Tukidid i Peloponeski ratovi, to mora da je nešto mnogo dosadno, samo kako se ubijaju i kolju beskreno, i helenske istorije. U stvari, mene to više interesuje kao književnost, jer koga danas dođevole zanima ko je pobedio u nekoj bitci pre 2500 godina. Mislim, to stvarno uopšte nije interesantno, ali ono što jeste užasno interesantno, to je da vidimo kako su ljudi tada živjeli, o čemu su razmišljali, kakve su imali motive, sudbine, kako su se izborili sa nekim nevoljama. I moram da ti kažem da kako sam zakoračio taj svet i kako sam počeo da gledam sad ovaj naš svet kroz te starogrčke cvikere, odjedno su mi stvari postale stvarno mnogo jasnije. Počeo sam se pitam gde mi život prođe, što nisam ranije to počeo da čitam. I sad tako sam došao i do ove knjige o kojoj ćemo pričati večeras, to je Anabaza.
Da, evo da kažemo samo reč Anabaza, to je grčka reč Anabazis.
Da, Anabazis, mislim da na grčkom to znači uspinjanje, u stvari radi se...
Uspon ili pohod, mislim,
pohod, ali nešto gore, uzbrdo da. Gore u planine, što stvarno jeste, jer Grci u ovoj knjizi u jednom trenutku od mora, tamo negde od iz Male Azije kreću u brda i planine. To bi samo nešto kažem o nekom kontekstu cele te knjige. Prvo, Ksenofon je mladi aristokrat, atinski aristokrata. Aristokrata u to vreme znači dovoljno je bogat da ne mora da radi i da otac može da ga pošalje u neku filozofsku školu. Tu je dopao šaka Sokratu i Sokrat ga je potpuno promenio i naučio nekim pravim vrednostima i načinima razmišljanja u životu. Osim toga, Ksenofont odrasta kao i cela generacija, kao i svi ovi ljudi koji učestvuju u ovom pohodu Anabaza, odrastao je u stvari za vreme Peloponeskih ratova, što je jako važna činjenica, jer je taj rat trajao koro, to su bili dva rata, u stvari to je bio jedan veliki građanski rat u toj staroj Grčkoj, i to je trajalo nekih skoro pa 30 godina. Nekoliko godina posle završetka tog rata, Sparta je pobedila u tom ratu, Ksenofon se priključuje tom pohodu. E sad, sa druge strane, sa ove persijske strane, pošto se sve događa u Persiji, stvar je postavljena ovako. Darije, car persijski, je umro i ostavio je ima dva sina, Artakserksa i Kira mlađeg. Artakserks je, pošto je bio stari sin, nasledio je presto, a Kir mlađi je bio samo princ. Međutim, tu je bila neka diskusija, pošto je Kir u stvari se rodio kada je Darije postao kralj, pa onda i on bio pretendent po tom pitanju. Bila je to neka borba između dva brata. U svakom slučaju, istoričari kao i Ksenofon i mnogi tvrde da je Kir bio daleko kvalitetni čovek. Bio je energičan, bio je sjajan prijatelj, bio je ambiciozan, imao je mnoštvo vrlina, i nekako su svi smatrali da stvarno on u stvari zaslužuje da bude kralj. I on je to, i on sam je mislio da treba da bude kalif umjesto kalifa.
Inače, o Kiru piše i sam Ksenofon i u ovoj knjizi, a ima celu knjigu posvećenu Kiru.
Jeste,
Kiru vaspitanje, Kiropedije.
Lično ga je znao. Čak i u ovoj knjizi ima na jednom fantastičnom mjestu, ima, ali o tome ćemo malo kasnije, ima jednu kratku njegovu biografiju. I Kir polako potajno sakuplja vojsku da krene na Vavilon, sakuplja naravno persijsku vojsku, ali ono što mu je nedostajalo, to su bili Grci. Grci su, naime, u to vreme imali takvu vojnu veštinu koja je bila za to vreme nešto najnaprednije. Znači, oni su imali tu vrstu ratovanja u falangama, takozvani, to su bili redovi vojnika sa teškim oklopima i kopljima i po dubini su išli čak do 8 ili do 12 redova, što znači da je to bilo potpuno neuništiv bojni red i da varvari nisu nikako mogli tome da odole. To je kao da recimo sad neko ima pešadiju pa sad naruče nekoliko tenkova koji su neprobojni. Kir je to potajno sakupljao. E sad on stvari nikom nije otkrio svoje namere. On je to objasnio svom bratu da se on tu neka plemena hoće da smiri u Maloj Aziji. To je također rekao i Grcima. Bio su kup sa nekim drugim satrapom, odnosno guvernerom persijskim, tako da mu je poverovao njegov brat, persijski kralj. Međutim, Kir je angažao jednog spartanskog generala Klearha, koji je bio prognan iz svoje Sparte, osuđen na smrt, i on je, Klearh je jedini znao o čemu se tu stvari, da je u stvari pravi cilj pohoda da se svrgne kralj. I sada Kir i Klearh okupljuju tu grupu od nekih, to se naziva Marš 10.000 u književnosti, u istoriji postoje, ali njih ima čak i negde 12-13.000, čak u stvari i više, jer su oni čak vodili svoje sluge, čak i žene i hetere.
To je najamnička vojska.
Oni su najamnička vojska. E sad, treba, sad, ono što je meni, ne pominje se to u knjizi, ali ono što je mene jako zaintrigiralo, a to je koji su to ljudi koji se kreću na taj pohod. Znači, to su ljudi iz potpuno spaljene i uništene Grčke, koje je bio 30 godina rat. Znači, to su ljudi koji ne mogu da nađu normalno zanimanje, jer su ceo život bili, rođeni su i odrasli i postali su profesionalni, jeli, ubice, profesionalni vojnici. Znači, to je taj tip vojnika koji samo znaju da ili da ratuju za novac, ili da ubiju i pljačkaju. Njihov general je osuđen u svojoj domovini na smrt, a i mnoštvo oficira su prognanici. Znači, to je kao neka vrsta legije stranaca. To je jako važno zbog poente koje ćemo doći kasnije u razvoju cele priče. Znači, ti ljudi ne treba sad da kod nas izazovu neku samilost. I ima tu poneki avanturista kao što je, na primjer, Ksenofont, mladi aristokrat.
To bow and pray, no matter how the light may.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o Ksenofontovom delu Anabaza. Ovu knjigu nam predstavlja knjižar Aleksandar Drakulić. Saša, evo, zašli smo u Anabazu, ušli smo u knjigu koju je napisao Ksenofont i počeo si da pričaš kako si je otkrio, zašto ti je zanimljiva, počeo si da daješ neki okvir, kontekst, što je stvarno i bitno i da shvatimo ko je pisac i kako je ovo delo. I sad ajde da nastavimo tu priču, ali možda da krenemo od toga, mislim da je to jako važno, koja je zapravo vrednost ove knjige. Ona ima u podnaslovu Bukvar strategije i taktike, ali evo kad smo i pre emisije pričali, rekao si da nije to taj kvalitet koji je tebe tu zainteresovao. Šta te konkretno u ovoj knjizi privuklo? Zašto misliš da je ona tako dobra?
Pa, samo kažem da je ova knjiga je neverovatno vredna. Ovo je jedna od kultnih knjiga u istoriji poslije 2500 godina. A moram da kažem da je kod nas ovo vojska štampala tu knjigu u 800 primjeraka pre 10 godina i da je prodavana 10 godina za 200 dinara, znači savršen tvrd povez i tako dalje.
Da, oprema, da kažemo da je fantastična, redko lepa knjiga, eto i to.
I lepa knjiga i odlična, i za 200 dinara je prodavana 10 godina, skoro 10 godina, i danas sam se baš raspitao pred ovu emisiju da vidim da li je rasprodata, jeste konačno je rasprodata. Ne vjerujem da će se s takvim iskustvom izdavač ponoviti ovaj tiraž, ali možda neki drugi izdavač.
Eko, posle ove emisije i posle razgovora,
možda će zainteresovati. Možda objavi novo. Dakle, ova knjiga ima mnoštvo vrednosti. Ja se, recimo, nisam zainteresovan za neku vrednost, ali to je, recimo, neka filološka vrednost. Svi koji uče, studiraju grčki, starogrčki, obavezno rade prevode iz ove knjige. Ksenofont je jako cenjen zbog vrlo jasnog stila i zbog jasnog i lepog stila. Onda, svima koji se interesuju za vojnu, ali to nije, kao kažem, moja šolja čaja, svi oni koji se interesuju za to, za strategiju, taktiku, ova knjiga vrvi od mnoštva situacija u koje mogu da budu naravučenije današnjim što vojskovođama, što kapetanima, vodnicima ili starima koji se nađu u nekim vojnim situacijama. Ova knjiga je, šta je u stvari tražim od knjige, sad potpuno lično da kažem, da meni kod knjige zanima tri stvari. Znači, tragam za knjigama koje su zanimljive i zabavne, evo, priznajem, volim da čitam zanimljive i zabavne knjige, volim da iz tih knjiga naučim nešto novo, znači da ne čitam nešto što već znam, to mi je malo dosadno. I možda me postavljam na prvo mesto, volim da je knjiga napisana odličnim, divnim stilom. Znači, volim dobar, odličan stil, volim veliku veštinu pisanja. Nema puno takvih knjiga.
Kad pominješ stil, izvini što te prekidam, Ksenofontov stil su cenili u njegovo doba i sva kasnija doba su cenila njegovo delo upravo zbog tog stila. Njegov stil odlikuju neposrednost, jednostavnost, prozirnost i jasnoća kazivanja, i zvali su ga antička pčela. Ili antička muza, neki su ga tako zvali, a Kvintilijan, čuveni retoričar, je za njega rekao da je ona antička pčela na čijim usnama sedi boginja ubeđivanja. Da je zapravo njegov stil toliko sugestivan da je u stanju da su njegova dela tako pisana da zapravo ubede čitavca u nešto.
To je jedan predivan stil. Prvo, dok čitaš tu knjigu, ti osjećaš kao da ti se autor skoro sedi preko puta tebi da ti prepriča svoje doživlje. Dakle, on se lično obraća ne čitaocu, nego slušaocu njegovih reči. On ne mrmlja sebi u bradu, on nije otišao sad u prirodi nešto autistično izgovara i baš ga briga da li ga neko čuje. Ne, on se svake sekunde obraća publici i on uvijek pazi da ne bude dosadan toj publici i uvijek pazi kako će da ispredje tu priču. Dakle, to sama knjiga je zbog tih kvaliteta, ja tražim takve knjige i kad nađem da sam vrlo srećen da kupujem takve knjige i delim prijateljima i svima to hvalim. Ali takve knjige zaista nema mnogo i svako ko naleti na takvu neku knjigu nekom prijavi. A druga stvar, to šta je snašlo Grke, to ćemo nastaviti u kasnije razgovori, kako su se oni izvukli iz tih nevolja, to se nekako poklapa i sa nekim mojim životnim iskustvom, jer ti si književnik i ja nisam književni teoretičar, niti pišem, ali nekako zamišljam da je dobra književnost ona koja u stvari izgovara nešto što je i već u nama čitaocima postoji duboko, a ne umemo to da definišemo i onda ne umemo to da izrazimo ili ne umemo to da prepoznamo. I onda kad neko to uglazbi, kad to sroči, kad nam objasni u stvari šta se tu događa sa nama, onda smo mi srećni, zašto se to prilično meri poklapa sa nama. Sada da se vratim na ovaj pohod.
Stigli smo, znači, kod Kira koji je okupio vojsku, ko će da svrgne vrata sa prestola.
Okupio vojsku, ali Grci ne znaju stvari gde idu. Oni prolaze sad od Sarda, to je sredina negde Male Azije, idu kroz današnju Tursku, dolaze opet malo dole do mora, mislim da to ne ide Beirut, Liban, tu negde, pa onda se odatle, sad tu počinje nam baza, to je sve prva knjiga. Znači, ova knjiga ima 7 knjiga. Prva je, knjiga je i u onoj prvoj knjigi se dogode skoro najvažnije stvari. I onda oni od mora, cela ta vojska plaćenička kao i ova odmetnička persijska se polako kreće ka unutrašnjosti i ka unutrašnjosti Azije. I tu već Grci počinju da sumnjuju šta se tu događa. Onda ih dajem neke pare dodatne, on nastavlja dalje. Međutim, ovi shvate da neko ima tu previše vojske, prevelika je sila da bi se primirila neka plemena u planinama koja su se odmetila. Konačno on ima otkrivi, mora da im da jedu, da ih ubedi, da im da ogromne pare. Neki Grci izbrišu nazad ovaj u domovinu. Ovi ostali nastave i oni dolaze sad, prolaze tu uz razne neke avanture, dolaze skoro do Vavilona. Znači, to je neki već skoro 100 km do Vavilona. To je već nekih 2000 km daleko od domovine. Znači, oni su debelo već u Aziji. Primiču se Artaxersu, kralju persijskom, i tu bi trebalo se zametne bitka, međutim kralj je persijski okleva i tako dalje. I onda se konačno tu da se oni sreću u jednom trenutku u polju, međutim
to kod sela Kunakse blizu Vavilona, da.
Jeste, i tu sad je bitka, ono što sam teo da kažem za stil Ksenofonta, da on snima fenomenalan stil, da on tako ređa činjenice, ređa recimo neke doživlje sa neobičnim životinjama, onda neki stvar, strategija iz rata, onda takođe uplete odjedno napravi sa nekoliko reči ili rečenice, napravi jednu potpuno sliku uz nekoliko poteza da atmosferu. Pa bi evo ja sad samo da pročitam taj moment pred početak bitke, jer ovi Kir sa svojom vojskom juri kralja, ali kralja nema. I sad oni idu kroz tu, već su umorili par dana, nema niko te druge suparničke vojske. I kaže, već je bila sredina dana, a nigde se neprijatelj nije mogao videti. Ali u rano popodne videla se prašina kao beli oblak i malo zatim kao nekakva tama u velikom delu ravnice. Kada su prišli bliže, uskoro se ponegde videlo svetlucanje bronze i vrhovi kopalja i već su se razaznavali bojni redovi. Znači, on tu malo sada malo se nekoliko rečenica čisto da gurne čitoca da i čitoca pravi malo slike u svoje glavi. Znači, ja obožavam taj stil pripovedanja koji možda malo su, ali ostavlja prostora da čitocu da on domašta da dovoljno materijala da mi sad pravimo te slike.
Inače da kažemo da u knjizi je dato obilje detalje i informacije o tome kako su vojnici bili opremljeni, o njihovom oružju, u opremi, onda opisuje predele kroz koje prolazi, običaje, to tako da knjiga obiluje tim dragocenim podacima, etnografskim i geografskim, tako da
je. Sviže, obiluje hranom, znači, svakoj drugoj strani priča nešto o hrani. Recimo u ovom delu priča o nekim magarcima koji imaju ukus kao sretin ili o nekim nojima, ne znam kako je našao nojeve koje niko nije mogao da uhvati, ili prepelice na koje su najbolje meso koji ikad jeo. U svakom slučaju, oni tu dolaze i sad u toj bitci, da sad ne dužim, pretendent Kir vidi da je da te vojske ima tri puta više, njih ima 100.000, ovih ima, ne znam, 500.000, Grci su se dobro smestili na jednu stranu, kreće bitka, ali se strategijom protivnika se ta bitka razvuče. Grci na svoje strane, desne strane, potpuno rasture neprijatelji, sad oni polako napreduju dalje i borbeni redovi se razvuku, oni su otišli negde, osvojili neka brda, a s druge strane je Kir, kad je shvatio da ne može da pobedi, onda je krenuo direktno na kralja u jedan kamikaza juriš, u kome je poginuo. I, i u tom trenutku, u trenutku, i sad ono što voli taj stil kod Ksenofonta, u tom trenutku, kao na filmu, Ksenofont zamrzava kadar. Tišina. I sad ono, svuda su prašina, gori vatra, krici, bitke. On to zamrzne i kreće sad sledećih nekoliko strana biografija Kirova. Od njegovog detinjstva, da. Šta je on voleo, kakvi su mu bili prijatelji, kakav je bio prema drugim ljudima, koje su bile njegove vrline, koje mane, njegovo obrazovanje, njegove težnje, želje, onako jednim divnim rečenicama, i kad je to ispričao, pa vraća se nazad opet u bitku, ponovo pušta CD player da se nastavi bitka. U svakom slučaju, bitka se nastavlja tako što su se svi Kirove snage razbežale, jer sad više nemaju osnova da nastave dalje. Grci ne znaju da se to dogodilo, da je bitka izgubljena, oni su pobedili na svoje strani, ništa ih ne zanima, ali sad čekaju Kira da im nešto javi, međutim noći ove se ne javlja, oni su mislili da je Kira otišao sad prema Vavilonu, njega nema. Sutradan oni drže taj svoj borbeni red, niko im ne prilazi i dobijaju ove vesti da su u stvari, da su oni pobedili, ali je ukupno bitka izgubljena. I perski car traže od njih da se oni predaju, oni neće se predaju. Ovi zaprepašten, ovi znaju da ih u slučaju predaje teško čeka neko užasno ropstvo ili smrt. Perski Ataksekses ne želi sad da troši stotine hiljada vojnika da bi utamanio tih nekoliko nešačicu Grka. I onda se napravi se neki dogovor da on njima pruži bezbedan prolaz da se oni vrate nazad lepo kući. Ali ne mogu sada da se vrati istim putem kojim su došli, pošto su tamo već sve popalili i popljačkali, tamo nema više, to je spržena zemlja, tako se nekad ratovalo, znači vojska ide i hrani se i uništava to kuda prolazi, nego im sad predlaže da idu na sever, znači od Vavilona sada idu na sever, gore do Crnog mora, gore do, preko Jermeni i Gruzije dođu do Ponta i tu ih polako uvlače u zamku.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed just yourself, my friend. As the battle raged high, and the winner had won so bad, and the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o Ksenofontovom delu Anabaza. Ovu knjigu nam predstavlja knjižar Aleksandar Drakulić. Saša, evo čuli smo pesmu Braća po oružju grupe Dire Straits, a u priči smo stigli negde da, gde su ova braća po oružju, odnosno helenski najamnici koji su ratovali na strani persijskog kralja Kira Mlađeg, koji su se našli u jednom trenutku u nevolji kada je poginuo vladar koji ih je poveo u taj ratni pohod.
Jeste, sad ovaj koji preživio pobedio, ovaj hoće da se ratosilja ovih tih Grka, ali ne može sad ni da ih pusti ovi iz Persije, zato što to nije baš dobra poruka ovaj, da neko sad baš dođe u srce carstva, pokuša ga ubije, a on sad da ih pusti nazad. Tako su oni smislili da te Grke Kobajagi pošalju na sever, da ih sateraju na neke planine, neku dolinu i da tu završe sa njima. Grci su u tom nekom, posle tog dogovora, naslutili da se tako tu nešto malo čudno događa. Taj njihov pratioc, Tisaferon, ih poziva na ručak, da oni to gozbu, da oni to raščiste na nove pregovore i tako dalje. Klearh poziva sve te svoje generale da dođu, da prisustvuju tim novim pregovorima i da se to sve lepo ispegla. Međutim, na potpuno zaprepašćenje svih Grka, Persijanci su zarobili te generale, a sve oficire su pobili. I sve Grke koji su uspeli da pohvataju tu nekoj dolini su pobili. Jedino što su bili u logoru, u svom ratnom logoru, nisu smeli. Tako da u tom trenutku Grci doživljavaju potpuni šok. Prvo su daleko, 2-3 hiljade kilometara od kuće, drugo nemaju namirnice, nemaju pare, nemaju ništa, a sad više nemaju ni svoje generale, vođe, nemaju vodiče. Treće, ono što sam rekao na početku, to su ljudi koji su sa koci konoca pokupljeni vrlo niskog moralnog kvaliteta, oni nemaju nikakvog razloga da neko pusti suzu za njima, njihovi motivi da odu u taj kraj sveta su prilično loši i nečasni, čak i sa ovim našim današnjim politički korektnim naočarima kad pogledamo, oni su strani ratni plaćenici koji su zaslužili sve najgore na ovom svetu.
Ksenofon otvoreno i piše tome da su išli u pljačku i da se da obogate.
sad zamisli sad tu situaciju, 10.000 Grka okruženi sa 200.000 Persijanaca na kraju sveta. Prvo oni naravno padnu u očaj, ne znaju šta da rade. Mislili su da će ovih napadati, ali ovih ne napadaju, nego i hoće da ih izmore glađu i da ih tako unište. I to je sad po meni ključni moment od nekih, zato ja volim ovu knjigu i zato mislim da je, to se ona poklopila sa mojim iskustvom. Ja sam nesretni privatnik već 30 godina i našao sam se u sličnim situacijama kao ovi Grci. Tu sam se prepoznao. I šta oni rade? Oni se prvo padaju u očaj, ponapijaju se, zapale vatre i znaju su ili mrtvi ili robovi ili nešto najstrašnije da više rodnu grudu neće videti. Međutim, oni se ipak malo seberu i onda kreće ono, šta je Grk, šta je slobodan čovjek i šta je demokratija. Znači, oni onda naprave skupštinu i tu izaberu nove oficire, nove generale i tu odluče da krenu sami u proboj na sever sledećih 2000 km kroz potpuno nepoznate predele. I ono što je recimo jako slatko izdanju u ovoj knjizi, a to je da su izabrali su nekoliko generala, jedan od njih je postao Ksenofont. Sad svako mlad pismen čovjek koji je završio filozofiju i sociologiju kaže pa
Sokratov učenik.
Sokratov učenik, da, naravno, a ko drugi, tako da oni, to neko vaskrsenje koje je cijela ta jedna grupa doživjela, to nije moglo da živi neka grupa robova i to nije mogla da živi neka grupa koja ima neku slabiju volju. Znači, ovi su ljudi koji imaju jaku volju i koji su odlučili, iako nemaju nijedan razlog, moralni, ali imaju želju da prežive i da se iskopaju iz toga i onda oni krenu. I to je sad jedna čitava epopeja u sledećih nekoliko knjiga, na sledećih stotinak stranica prepuna neverovatnih događaja.
Oni prolaze kroz razne teritorije, sukobljavaju se sa varvarskim...
Sa svima, oni prelaze reke, njih sačekuju Kurdi na planinskim prelazima. Oni recimo imaju imaju problem da imaju neku strategiju, Grci idu ovamo tamo, onda shvati da ta strategija ne volja. Onda se uveče okupljuju, onda raspravljaju strategiju, pa sutradan imaju novu strategiju, kako da. I oni stalno to napreduju, na kraju uspiju da dođu do Trapezunta, odnosno današnjeg Trapezunta, to je negde tamo blizu Kolhide, odnosno Gruzije, prošli su Jermeniju i tako dalje. Svo vreme njih čekaju divlja planinska plemena Kurdi, a svo vreme iza leđa im idu trupe perskog cara koje sve zaostale ubijaju ih i hvataju. I sad oni se konačno, kad su došli na more, gore Crno more, oni su se prebrojali i shvatili su da ih je došlo do do mora ih je došlo 8600, što znači da je neki skoro 80% njih ipak preživilo i da je njihova hrabrost i odvažnost su ih doveli do slobode. Ali to je tek otprilike negde iz sredine priče, oni još nekoliko meseci se probijaju to obalom Crnog mora, dolaze do Vizanta i sad tu ima jedna zanimljiva stvar koja se opet podsjeća kakvi su to ljudi. Znači oni su došli tu u Vizant, njih 8000, znači okorelih plaćenika i odjedno su shvatili, nešto su bili nezadovoljni oko para koje nisu dobili, shvatili da je taj grad nezaštićen, oni skaču na taj grad, zgrabe ga, hoće da ga opljačkaju, spale i tako dalje, proglase Ksenofonta opet za vođu, da bude dalje vođa. On kaže, važi, ok, ali postrojite se. I kad su se postrojili, onda im je rekao, pa vidite ovako, ovaj grad je pod zaštitom Spartanaca. Spartanci su vladari cele Grčke. Dakle, ako ovde bude falila dlaka za glave u ovom gradu, vi nemate šansu da preživite ni jedan od vas. Tako da je on tu smirio te Grke i onda si ih je posle nekako, opet kroz neke razne avanture, isporučio nazad Spartancima, koji su ih opet sproveli u novi rat protiv Persijanaca na obalama Male Azije. Ja sad ovako sve to protačao, ali knjiga nudi pregršt detalja i divnih stvari i o jelu, i o piću, i o igrama, i o svetkovinama, i o običajima, i etnologijama, i o narodima. Evo ima samo jedan detalj. Kad su krenuli ka moru, naleteli su na jedan predeo gde ima strašno puno, recimo, košnica. Kako se zove košnice imaju? Ali počeli su da, naravno, pljačkaju ta sela i tamo su oni koji su pojeli puno meda su umrli, da. A ovi neki koji su uzeli dosta meda, oni su pali u nesvest, ovi što su pojeli malo meda, oni su bili kao pijeni, što, pošto sam ja pčelar, ja se tu zainteresujem, ko čemu se tu radi, nemoguće, nisam nikad čuo da je neko od meda poludeo ili da se otrovo, ali zaista u tom predelu raste neka biljka, neki rododendron koji neškodi pčelama, ali ima tu neki med koji proizvodi halucinacije kod ljudi, ima cijelata sad priča o medu, to je posle su 16. do 18. veka data izvođen taj med u Francusku mešan sa vinom i to je bilo neko specijalno piće. I tako ima tu strašno mnogo detalja i knjiga pruža ogromnu zabavu.
Da, to što si rekao kako je bilo ustrojsko-helenske vojske, oni u tom povlačenju su zastali na jednoj planini to, pa su sazvali kao ratno veće i na tom ratnom veću su zapravo kritikovali vojskovođe, iznosili primedbe. I onda Ksenofont kao starešina mora da se brani od toga zašto tuče vojnike u hodu. I onda on iznosio argumente, išli su preko snega i kaže morao sam da udarim vojnika, da ne bi se smrznuo, da ne bi ostao tu na planini, prosto morao je da krene napred, ali hoću da kažem da je taj demokratski duh vladao čak i u vojsci, a znamo da vojnička struktura je drugačija, nije baš sklona toj vrsti ustrojstva.
Da, u jednom trenutku čak Ksenofont pominje da su persijski vojnici ujutro počinjali da izlaze u bojne redove i uopšte u bitku tako što su išli iza njih neki kontrolori sa bičevima i tukli ih da bičevima su ih tukli da bi ih uopšte naterali da uđu u bojni red. Tako da je cijela ta ideja demokratije i slobodnog čoveka, a ne roba, je zaista pobedila u ovoj priči.
Da, i što da kažemo, još dve, tri ovako bitne stvari za ovu knjigu, ona baza. Postala jedna druga knjiga koja je opisala ovaj pohod, koju je napisao Sofenet, strateg i prijatelj Ksenofontov. I očigledno Ksenofont bio nezadovoljen kako on prikazan u toj knjizi i on je ovo delo napisao kao neku vrstu svog viđenja cele te priče i zato u ovom delu sebi govori u trećem licu. Delo je zapravo potpisano pseudonimom. On je ovo delo objavio i potpisano je Temistogen Sirakužanin. Po tim imenom Temistogen znači sin pravde. Tako da je Ksenofont se smatra prvim pisem koji je upotrebio pseudonim u istoriji evropske književnosti. Inače, da kažemo, osim ovih vojnih istorijskih dela, pisao je nekoliko dela, ostavio o Sokratu, koje predstavljaju značajno svedočanstvo o ovom filozofu, čiji je on bio učenik. U svakom slučaju je knjiga kojoj se vredi ovako kao čitalac okrenuti i dakle nije knjiga samo koja nudi neki pogled u sfere vojne veštine, strategije i taktike kako piše podnoslovu, nego knjiga koja nam zapravo pruža uvid u celo bogatstvo helenskog i persijskog recimo života i zapravo života svih tih naroda i plemena koji su živeli na toj teritoriji. Ksenofont je pisac koji ima osjećaj za detalj, koji uspeva da uhvati atmosferu i, kako si lepo rekao, da onako zamrzne kao kadar neku scenu, pa onda ide dalje u opisa. Evo, kad pomenjamo kadrove, da kažemo da jedan film je pravljen, je li tako, po ovom delu?
Pa da, i to neskriveno i nedvosmisleno, ovaj film Waltera Hilla, Ratnici podzemlja, bande New Yorka dolaze u Central Park, gde ih Cyrus Kir okuplja i kaže, New York će biti naš. Kira ubijaju, kao i ovde, već na početku, kao i ovde, u prvoj knjizi. I onda kreće ovo putešestvo Bande Warriors do Coney Islanda.
Aleksandre, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju, mislim, Moja knjiga.
Hvala tebi na pozivu.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
U emisiji Moja knjiga knjižar Aleksandar Drakulić govorio je o Ksenofontovom delu Ana Baza. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Aleksandar Hajdin. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.